SBS Radio.
Sa pinakahuling report, napag-alaman na mas mataas na antas ang panganib ng kritikal na sintoma ng hika para sa ilang mga migrante mula Asia at kanilang sunod na saling lahing naninirahan sa Australia sa panahon ng biglang ulan o yung tinatawag na thunderstorm. Ang detalye ay binalangkas sa pinakahuling ulat mula pamahalang state ng Victoria. Hinihikayat ng mga dalubhasa na siguruhin ng mga taong may mataas na antas ng panganib na sila'y magsagawa ng karagdagang pag-iingat. Ang detalye sa ulat ni Amelia Dunn at Betham Solemniak na sinalaysay sa wikang Filipino. Lumaki sa Australia, kailan may di naranasan ng sakit na hika o asthma ni Kaana Kim Anderson. Ngunit nagbagong lahat may 8 taon na ang nakalipas nang bumuhos biglang ulan sa Melbourne.
I was having difficulty breathing, I felt a bit wheezy, had a tight chest. And because I'd never had asthma before, I didn't understand what it was.
Naranasan niya ang tinatawag na thunderstorm asthma attack. Ang thunderstorm asthma ay isang malubhang uri ng hika o asthma na lubhang mapanganib at maaaring maganap sa panahon ng bibihirang agarang pagbuhos ng ulan. Simula nung unang naranasan niya ito ng taong 2010, muling naranasan ito ng tubong Korea na si Ann Kim Anderson nung taong 2016. Nung umabot siya sa ospital, nakita niyang di siya nag-iisa.
I was very low on oxygen. They took me straight into ICU. It was a whole room full of Asians and Indians who had suffered the same attack as me.
Ayon sa Victorian Government Health Report, napag-alaman na si Anna Kim Anderson ay isa lamang sa libo-libong mga tubong silangan o katimugang bahagi ng Asyang nakadevelop ng panibagong allergy at nakaranas ng asthma attack matapos manirahan sa Australia. Si Professor Frank Dean, ang direktor ng respiratory medicine mula Eastern Health Clinical School ng Monash University. Isa siya sa mga dalubhasang bumuo ng nasabing pag-aaral. Anya, bahagi ito ng lahing Asyano.
People of Asian origin and Indian origin coming to Australia, migrating to Australia, do have increased risk of allergies, particularly hay fever and asthma, and that risk increases with the duration of stay in Australia.
Tumaas din ang panganib bunga ng pabago-bago at lubhang pagbabago ng lagay ng panahon. Sa pag-aaral, napag-alaman na sa panahon ng lubhang kaganapan ng pagulan o thunderstorm sa Victoria noong taong 2016, may halos 25 pasyente na nagtungo sa mga emergency room ay mula silangang Asia o lugar sa India. Napag-alaman sa pag-aaral na 5 beses ang posibilidad na sila'y maospital. Sa 10 kataong namatay nung panahon ng nasabing thunderstorm, 6 may mula o may lahi mula silangan o katimugang bahagi ng Asia. Di natitiyak ng mga taga-Suri kung bakit mas vulnerable sa mga allergy ang mga nabanggit na lahi. Ngunit nakita din na kahit pa ang mga taong ipinanganak sa Australia na may magulang na lahing Asian ay may mas malaking panganib na magkaroon ng allergies sa mga taong walang lahing Asian ang mga magulang. Sa pagsasaliksik, inimungkahi ang tinatawag na genetic predisposition at ang exposure sa iba't ibang uri ng pollen at damo sa mga nasabing lugar sa Asia ang maaring isa sa dahilan o malaking sanhi. Sa Victoria, ang panahon ng lubhang mataas ang grass pollen sa kapaligiran ay nagsisimula mula Oktubre hanggang Disyembre. Hinihikayat ng Deputy Chief Health Officer Angie Boone ang mga taong may lahing Asyano o mula silangan o katimugang ang bahagi ng Asyang maging handa at maalam.
People can take protective actions like making sure they've got their inhaler with them, staying indoors, should a thunderstorm occur, closing the windows to stop the pollen getting inside.
Ayon sa kagawaran ng kalusugan ng Victoria, ang tuyong kondisyon ng kapaligiran nitong taon sa iba't ibang bahagi ng Australia, maaaring mas mababa ang posibilidad ng kaganapan ng thunderstorm asthma.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.